Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji, jūsu uzmanībai starptautiskos notikuma apskats. Rūmas pāvests Leons 14. apstiprinojis, ka Vatikāna ir gatava uzimt mīra sarunas starp Krīviju un Ukrainu. Tā paziņoja Itālijas premjerministre Giorgia Meloni. Meloni konsultējās ar jauno pāvestu 5. notikušos telefonu sarunas starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu, paviestie premjeras birojas. Trumps pie citos telefonu sarunas runo ar Eiropas līderim, tamā skaitā Meloni. Ja tika lūgts apstiprinot pāvesta gatavību uzimt sarunas Vatikānā. Premjere pasacījās pāvestam par jo nalūkamu uzticēbu mīram. Meloni otrdien runo arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenskī vairokiem citiem pasauļa līderim, ka būs turētu cīšu koordināciju saistībā ar mīra sarunam. Jaunokī centīņi izbeigt, ka arī Ukrainā ir bijuši bez rezultātiem, ja Putins ir noraidējis Kievas pamīra priekšlikumus. Tikmēs prezidents Donalds Trumps Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim Eiropas līderim sacējis, ka Moskavai i Kievai pošam jopano krisinājums kara izbeigšanai, atsasaucoties uz avotiem viestē laikraksts The New York Times. Trumps itādi nūstoju izsacējis pēc pirmadien notikušos telefonu sarunas ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu. The New York Times secināja, ka Trumps izestojās no bezrezultatīvam sarunam par guns portraukšanu Krīvijas Ukrainas karā. Sešas amatpersonas, kas ir pazīstamas arī tam sarunam, laikrakstam sacīja, Trumps atsasacījis no saviem draudiem, ka ASV dasavīnosīs Eiropas sankcijām pret Krīviju. Kad augsta ranga Eiropas amatpersona atzinus, ka Trumps uzdrīžāk nekad nav bijis interesēts dasavīnotīs sankcijām. Ja Krīvijā atsasacētos port traukt guni. Kad vordā no nosauktu Baltonam amatpersonu izdevumam, ir stostējusi, ka papildu ASV sankcijas pret Krīviju varētu kavēt uzņēmējdarbības attīstību, ja Trumps grib maksimāli palielināt ekonomiskos iespējas amerikāņiem. Kā norodījis dāmas, Trumps arī interesēts slēgt biznesa darījumus ar Krīviju. Krīvijas karaspākam otrdien veicot raķešu trīcīni, šautuvē Ukrainas sumamgubalā nogalinoti 6 karavēri. Viestē izdevums Ukrainskajā pravda atsasaucoties uz Ukrainas nacionālos gvardes paziņojumu. Trīcīņa rezultātā tika nogalinoti 6 karavēri, jo vairāk nekā 10 ievainoti sacēts paziņojumā, norodot, ka timāšāk tie armijas daļas šautuvē notikušas vuicēbas. Trīcīņa sumamgubalam izdarēts no raķešu sistēmas Iskander. Norodījusi Krīvijas aizsardzības ministrie. Saistībā ar notikušo traģēdiju tiek veikta dienesta izmeklēšana, sacēts Ukrainas Nacionālos gvardes paziņojumā. Bet Spānijā vakar nošauts bijušais Ukrainas parlamenta deputāts Andrijs Portnovs, kurai savulaik bija prokrievisko eksprezidenta Viktora Janukoviča padomnieks, paziņoja savulūdzu Spānijas policijā. Portnovs bija deputāts Ukrainas parlamentā no 2006. līdz 2010. Godam, pēc tam palika par Janukoviča administrācijas vadītoja vītnīku. Maidina protestu kustēbas kulminācijas dīnos es aizbēga iz Krīviju. Pēc tam, kad Portnovs pameta Ukrainu, iedzēvo Krīvijā un Austrijā. Vieļokis atsagrīzās Ukrainā, kad par prezidentu tika ievēlāts Volodimirs Zelenskis. Beļģija plānoja nodot Ukrainai reaktīvos iznecinotojus F-16, vēl pirma plānoto termiņa laika. Tā paziņo Beļģijas aizsardzības ministrs Theo Frankens. Tiek apsvērta arī varēba nosūtēt mīru uzturētojus lobas gribas koalīcijas ītverūs pēc guns portraukšanas. Mēs būsim ja paliksim F-16 koalīcijā. Ja mēs raudzēsim pīgodot F-16 daža pirma nosacēto datuma. Dētām pa munām, te ir loba ziņa. Runājot pirma Eiropas Savienības aizsardzības jūrlītu padomis saīsmis, sacīja ministris. Aizsardzības ministru ir ģenerālštāba priekšnieku lēmeniem, jau darbojās Lielbritānijas un Francijas koordināto darba grupa. Te izstrādoja detalizētu reicēbas plānu Lobas gribas koalīcijai, kam būtu operatīvi josoks strodot tīvleņu pēc guns portraukšanas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas par plānim izveidot ASV raķešu vairogu sistēmu Zelta kupols valsts aizsardzībai pret uzbrukumiem. Sokūt, ka teisoktu darbotīs apmēram 3 gadu laikā. Prezidents paziņo par sokūtnējo finansējumu itam plānam 25 miljardu ASV dolāru apmērā, bet pasciek, ka tas varētu izmaksot pavisam apmēram 175 miljardus dolāru. Kod zelta kupols būs pilnībā sataisēts, tas spēs porgjot raķetis, pat ja tos būs palaistis no citam pasaules malam, pat ja tos būs palaistis no kosmosa, sacīja Trumps. Tas ir cieši svarīgi mūsu valsts panākumiem un daži izdzēvošanai. Tikuma Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka plānoja īvīst fiksētu nodevu 2 eiro apmērā zemu vietēbu sūtējumiem, kurī kās gads nonok bloka dalē valstīs galvenokārt no Ķīnas. Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs Eiropas parlamentam nūrodē, ka e-komercējas platformam nūdeva būs jomaksē par katru sūtījumu, ka palīdzētu Eiropas Savienībai risinot problēmas, kuroda lātu preču masveidīgs pīplūdums blokā. Arī to nūdevu tiktu atcelts bezmuitas status sūtījumiem, kuru vērtība naporsnīt 150 eiro, ikas tiek importēti tīši patārātojumi. Bieži vien izmantojot tādas platformas no Ķīnas kā tēmu izšēni. Jūs dzirdējat starptautiskos notikumu apskatu. Peldiska klausētājs.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.